Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες κυκλοφορίες των βιβλίων, στις νέες εκδόσεις και που θέλει πάντα να τονίζει ότι εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Αυτή είναι η κινητήρια, έτσι, η δύναμη για να προσεγγίζει κανείς αυτά τα ζητήματα και για να διαβάζει όλο ένα και περισσότερο. Είναι ένας τρόπος ζωής αυτός στην πραγματικότητα. Κάπου ποιος μου λέγε, ένας καλεσμένος σε άλλο θέμα, αν δεν διαβάσω κάθε μέρα είναι σαν να έχω πάρει, ας πούμε, τη δόση μου για να δεν βλέπω, ξέρω εγώ, αυτό δεν βλέπω, τώρα δεν βλέπω το άλλο, αλλά έχω αυτό, αυτή την εξάρτηση, είναι μια εξάρτηση, δηλαδή το να διαβάζεις, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, αυτές οι εξαρτήσεις μας αρέσουν. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και στο ρόλο του εξαρτημένου, μονίμως από την ανάγνωση και τη χαρά της. Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου με κοιτάει μάλλον βλοσιρά. Λοιπόν, έχει βαρεθεί να ακούει. Και η σημερινή μου καλεσμένη, η Δήμητρα Σιούκα, η οποία είναι εδώ για να συζητήσουμε για έναν έτσι, εξέχοντα ποιητή, τον Ντίλαν Τόμας, αγαπημένο σε πολλούς και σε γενιές μάλιστα. Έχει και ένα τέτοιο χαρακτηριστικό ο Ντίλαν Τόμας και η ποιησή του και τα κείμενά του, δεν είναι μόνο ποιητικά, είναι και πεζά, είναι και δοκίμια, είναι και θεατρικά, έτσι. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας.
Τι κάνατε?
Καλά. Με ταλαιπωρεί ένα κρύωμα, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει στο ραδιόφωνο.
Ταιριάζει στο ραδιόφωνο, α, ωραία. Κάνει τη φωνή πιο μπάσα.
Ναι, ναι, αυτό, ότι φέρνει τα πράγματα, τα κάνει πιο μέλο.
Ωραία. Λοιπόν, έχετε κάνει τη μετάφραση και το επίμετρο στα κείμενα του Τόμας που έχουν τον τίτλο «Το πορτρέτο του καλλιτέχνη ως νεαρού σκύλ».
Αυτό ήταν εφάνταστο τίτλο.
Ναι. Από τις εκδόσεις Κυψέλη μας έρχεται αυτός ο τόμος και είναι ένας τόμος που έλειπε. Έχουμε ποιητικά, έχουμε θεατρικά του Ντίλαν Τόμας, δεν τα έχουμε όλα. Αλλά
δεν
έχουμε.
Τα έχουμε όλα, ούτε τα ποιητικά του, ούτε τα... Και έχουμε, ναι, έχουμε το θεατρικό του, το έργο για φωνές, το Γαλατόδασος.
Το Γαλατόδασος.
Το οποίο έχει εξαντληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη μετάφραση της Αγγελάκη Ρουκ.
Νομίζω και τα 25 ποίηματα είναι εξαντλημένα.
Ναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν έχουμε... Ο Πλάνας φυσικά και
ναι,
δυστυχώς
έφυγε σχετικά πρόσφατα.
Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτές τις μέρες σπουδαίος στη μεταφορά του Ντίλαν Τόμας στα ελληνικά. Έχει κάνει τις δεν έχουμε αυτούσια, ας πούμε τα 25 ποίηματα δεν τα έχουμε σαν αυτούσια έκδοση. Ποτέ δεν τα έχουμε. Κυκλοφόρησαν στο συλλογικό που έκανε ο Μπλάνας. Από διάφορες δηλαδή συλλογές του Τόμας. Ναι, δεν έχουμε ακόμα και μέχρι σήμερα, μέχρι το 24, δεν έχουμε όλο του το έργο μεταφρασμένο στα ελληνικά.
Και για πρώτη φορά μεταφράζονται αυτά τα κείμενα που υπάρχουν εδώ.
Για πρώτη φορά μεταφράζονται τα πεζά, αυτά τα διηγήματα. Αυτά τα διηγήματα για πρώτη φορά. Έχουμε μία έκδοση το 81, αν δεν κάνω λάθος, τα τέσσερα από αυτή τη συλλογή, σε μετάφραση Ρωμανού Δεντρινού τότε. Αλλά τόφια η συλλογή κυκλοφόρησε τώρα για πρώτη φορά. Και τα 10 της διηγήματα.
Η Δήμητρα Σιούκα ασχολείται επισταμμένος με τον Ντίλαν.
Είναι Ντιλανοπαθής.
Ντιλανοπαθής είναι πολλοί, αλλά δεν ασχολούνται με αυτόν τον τρόπο, γιατί εσείς ασχολείστε και ερευνητικά.
Ναι, βέβαια.
Πέρα από τη μετάφραση δηλαδή που έχετε κάνει. Έχετε κάνει και μεταπτυχιακό πάνω στο Ντίλαν.
Ναι,
και είστε και υποψήφια διδακτόρισα.
Είμαι.
Πάλι για τον Ντίλαν.
Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Λέτσιο, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δάσκαλε. Ναι, έχω μια διατριβή για τη σχέση του Ντίλαν Τόμας με την ελληνική γραμματεία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και είναι χρόνια.
Είχε σχέση ο Ντίλαν με την ελληνική γραμματεία?
Είχε, ναι.
Ένα παράδειγμα.
ένα, εντάξει, το πιο 38 μας είναι ο Σαχτούρης. Είναι το πόσο έχει επηρεάσει την ποιήση του Μίλτου Σαχτούρη. Αλλά το πολύ πολύ ενδιαφέρον, μ' αρέσει που ξεκινάμε με αυτό, είναι ότι έχουμε μαρτυρία και του Ελίτη ότι έχει επηρεαστεί από τον Τιλαντό μας. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό σε σχέση με το πόσο τη αντίθεση μπορούμε να συναντήσουμε μεταξύ Σαχτούρη-Ελίτη.
Ναι.
Ότι έχουμε αυτούς τους δύο.
Τεράστια. Διαφορά.
Ακριβώς. Ναι. Και έχουμε όμως να συναντιούνται αυτοί οι δύο στον Τιλαντό μας. Αυτό τέλος πάντων είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσω να διερευνήσω.
Ουαλός ο Τιλαντό μας.
Ουαλός, ναι.
Ο οποίος έζησε γρήγορα και πέθανε νέος.
Πολύ νέος.
Είναι αυτό που λες, έζησε έντονα και πέθανε νέος.
Ακριβώς.
Υλοποιεί αυτό το σύνθημα το κακό για μας τώρα.
Ναι.
Το βλέπουμε εκ των υστέρων, γιατί είχαμε πολλούς θανάτους από αυτό. Ζήσε έντονα, πέθανε νέος.
Ακριβώς.
Αλλά πολύ γοητευτικό και πολύ έτσι, χαρακτηριστικό
ναι,
μιας εποχής.
Ακριβώς. Και γι' αυτό θαρώ και έγινε είδωλο για τους beat beaters. Δηλαδή
ναι.
Νομίζω ότι αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και έπαιξε και το ότι έγινε είδωλο για τους beat. Ρόλο στο μύθο του,
στο
αυτόν
μύθο
του
μετά,
ποέμ ποιητή, ο οποίος φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Πολύ συχνά θα πω, εντάξει, λιγότερο πλέον, καλύπτοντας λίγο και το έργο του. Δηλαδή, ίσως περισσότερο
ο
τον
μύθος,
έχουμε.
Δηλαδή,
ναι, ο μύθος
το έργο.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ίσως να τον έχουμε πιο πολύ στο νου μας, σαν
καταραμένο
ποιητή. Ναι, ακριβώς. Παρά να γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει αυτός ο άνθρωπος προσφέρει. Είναι μικρό βέβαια το έργο του, πέθανε 39 χρόνων, έτσι. Αλλά για τα χρόνια του,
και βαριά
σπουδαίο και μεγάλο. Βαρύτατα.
Αυτό πεθαίνει.
Λοιπόν, πάλι ο μύθος λέει ότι η τελευταία του ατάκα πριν μπει στο νοσοκομείο, πριν αρχίσει να παίρνει αγωγή, ήπια 18 διπλά ουισκή, επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Μάλλον δεν είναι αυτή η αλήθεια.
Από μια διάλεξη.
Όχι, 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 όχι. Από τον μπαρ. Επιστρέφοντας από τον μπαρ.
Ναι, ναι, ναι.
Βγήκε μια προφανώς μικρή βόλτα.
Ναι,
ήπια 18 διπλά ουίσκι.
Είναι και αυτό μέσα στη μυθολογία.
Ναι, ναι. Ήταν επιβαρημένη ήδη η υγεία του. Τώρα οι αναλυτές του λένε ότι μάλλον είχε πάρει και λάθος αγωγή από τον γιατρό του. Τέλος πάντων, σίγουρα έπαιξε ρόλο ο τρόπος ζωής του. Έτσι. Δεν φρόντιζε τον εαυτό του.
Ο οποίος είχε παντρευτεί.
Ο, ναι.
Και είχε και παιδιά.
Βεβαίως, τρία.
Τρία.
Και είχε και μεγάλη η σχέση με τη σύζυγό του, ήταν μια σχέση, έπαιξε και αυτή καθοριστικό ρόλο. Νομίζω και στο πόσο γρήγορα έφυγε από τη ζωή ο Ντίλαν. Ήταν πολύ παθιασμένη, με πολλές εντάσεις, πολλούς καυγάδες, πολλές απιστίες κτλ. Με την Κέιτλιν Μακναμάρα, την περίφημη Κέιτλιν.
Μάλιστα. Το στοιχείο της έντασης δηλαδή
πολύ,
βρίσκεται,
πολύ,
είναι
πολύ
διάχυτο και στη ζωή
ακριβώς,
κυριολεκτικά του Τιλαντό
μας, ναι,
αλλά
ναι, ναι.
Περνάει και στην ποιησή του με κάποιο τρόπο.
Ναι, βέβαια. Με τον τρόπο που προσεγγίζει το ίδιο την ποιητική του και το πόσο φτάνει στα όρια των λέξεων, στα όρια των ιδεών. Ναι, είναι πολύ έντονος. Τα ποίηματα του δεν είναι καθόλου...
Εδώ τώρα σε αυτά τα πεζά, σε αυτά τα διηγήματα, σε αυτή τη συλλογή, το πορτρέτο του καλλιτέχνη ως νεαρού σκύλου, να ξεκινήσουμε από τον τίτλο.
Ναι, βέβαια.
Είναι πολύ. Πορτρέτο του καλλιτέχνη στη νεαρή ηλικία.
Ναι.
Joyce.
Ακριβώς. Και πολλοί λένε ότι θεώρησαν και τότε ότι προσπαθεί ίσως να κάνει μια... Γιατί ο Ντίλαν είχε... Ήταν γνωστός και για το χιούμορ του και για το σορκασμό του, ότι ίσως εκεί προσπαθεί, αλλά ο ίδιος ισχυρίζεται πως όχι, δεν είχε τέτοιο σκοπό. Θεωρούν επίσης μελετητές ότι υπήρχαν τότε αυτά τα πορτρέτα από τα πολύ γνωστά με τους σκύλους που παίζουν χαρτιά, φοράνε μονόκλ. Οπότε ήταν πολύ γνωστό, γιατί αυτά τα πορτρέτα είχαν τέτοιους τίτλους, ότι είναι πορτρέτο του τάδε ως σκύλου, ότι θεωρούν ότι μπορεί από εκεί να είναι η σύνδεση. Πάντως, αυτός λέει ότι τον είχε βάλει σαν προσωρινό τίτλο, για να μπορεί να επικοινωνεί με τον εκδότη, αλλά ο εκδότης τον βρήκε αρκετά πιασάρικο και του είπε θα τον κρατήσουμε, δηλαδή δεν...
Και ήταν. Είναι εντυπωσιακός, δηλαδή.
Ακριβώς.
Κατευθείαν το πορτρέτο.
Και νομίζω και σε σχέση με αυτό που αναφέραμε για τον Τζόις, ότι θα έκανε και εκεί λίγο ένα παν που θα το θέλανε.
Ναι. Τι φέρνει στο σώμα του έργου του Ντίλαν συνολικά το πεζό του κείμενο? Τι είναι περισσότερο?
Το πεζό του
είναι ποιητής, είναι πεζογράφος.
Είναι ποιητής.
Σίγουρα
είναι ποιητής. Και στην πεζογραφία του προσπαθεί και το καταφέρνει, θεωρώ, να μεταφέρει κομμάτια της ποιητικής του, τη μελωδικότητά του, τις συνηχίσεις του, τις παρεχήσεις του, το ρυθμό, το μέτρο, δηλαδή είναι πολύ έντονο αυτό και στα πεζά του τα κείμενα. Όμως θα πω ότι η πεζογραφία του είναι αρκετά πιο εύκολο να την, να γίνουμε μέρος της, να την αντιληφθούμε, γιατί σαν ποιητής είναι αρκετά ερμητικός ο Ντίλαν και δυσνόητος. Εδώ στα πεζά του είναι λίγο πιο ευκρινής ο ορίζοντας.
Είναι πιο βατός.
Είναι πιο βατός και είναι πάντα έντονο και εδώ πολύ το στοιχείο της αγάπης για την παιδική ηλικία, για την αγνότητα αυτή, για τα χρόνια που ο άνθρωπος είναι πιο αδαής και άρα και πιο αθώος σε σχέση με τη ζωή την ίδια. Και εδώ αυτό ξεχωρίζει σε όλα, γιατί έχουμε 10 διηγήματα, είναι πρωταγωνιστής και στα 10 ο ίδιος, σε διάφορες ηλικίες του, από μικρό παιδί μέχρι μετά την εφηβεία, στις πρώτες του απόπειρες για δουλειά. Οπότε έχουμε όλο αυτό το διάνυσμα του μικρού αγοριού που σιγά 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 περνάει από διάφορα στάδια και μεγαλώνει.
Υπάρχει δηλαδή το βιωματικό στοιχείο.
Oh, ναι, πάντα. Πολύ έντονο. Ναι, πολύ έντονο. Πολύ έντονο. Δηλαδή για εκείνον που ενδιαφέρεται και παραπάνω για τον ίδιο τον ποιητή, θα βρει και στοιχεία για, πώς να σας πω, ακόμα και για τις παρέες του, ακόμα και για το τι αγαπούσε να διαβάζει, πώς περνούσε ο ίδιος τη ζωή του. Και για αυτούς τέλος πάντων που μπορείς μετά να τα συνδυάσεις και να αντιληφθείς πόσο τον επηρέασαν και γιατί, ξέρω εγώ, και στην ποιήση του υπάρχουν τέτοια ίχνη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από αυτήν την άποψη.
Εάν δει κανείς τη διαδρομή δηλαδή του Ντίλαν Τόμας από την παιδική στην ηλικία δηλαδή που φεύγει από τη ζωή, που είναι πολύ νέος ακόμα, 39 χρονών μόλις, και έχοντας αφήσει όλο αυτό το έργο πίσω βέβαια και έχοντας και το βιολογικό έτσι κομμάτι πολύ έντονο με τα παιδιά και βέβαια, το γάμο κλπ. Είναι όλα πολύ έτσι,
είναι
όλα
too
much που λέμε στα χωριό μας.
Too much στο χωριό.
Και αυτός από χωριό είναι,
Σουόνσι, σίγουρα. Ήταν εντάξει.
Την καταγωγή του πώς την μεταβολίζεις στο έργο του?
Α, τον επηρεάζει τρομερά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το εξής, ότι ο Τόμας δεν μαθαίνει ποτέ ουαλικά. Δεν μαθαίνει ποτέ τη γλώσσα της πατρίδας του, γιατί ο πατέρας του ήταν εκπαιδευτικός και θεωρούσε ότι και τα δύο του παιδιά ήταν σωστότερο να διδαχτούν τη νέα γλώσσα, γιατί τα ουαλικά θεωρούνταν λίγο, ξέρετε, των κατώτερων τάξεων. Οπότε,
η αμόρφωτη δηλαδή.
Ναι, ότι μιλάνε ουαλικά, ακριβώς. Γιατί έχουν έρθει.
Ενταχθεί στο σύνολο.
Ακριβώς. Γιατί έχουν έρθει Άγγλοι, έχουν κάνει όλο αυτό.
Είναι αυτή η απεικιοκρατία του πνεύματος.
Ακριβώς. Εκείνος λοιπόν τη γλώσσα δεν τη μαθαίνει, αλλά την ακούει, γιατί όταν πηγαίνει στο χωριό στη γιαγιά του, στον παππού του, που του αρέσει πάρα πολύ η εξοχή και του αρέσει πάρα πολύ να βρίσκεται εκεί, και είναι πάντα θα φέρει και εδώ στα διηγήματα αυτά, έχουμε πολύ έντονη τη ζωή στην πόλη, πώς είναι η ζωή στην πόλη, τι συμβαίνει, και ταυτόχρονα πολύ έντονα το τι συμβαίνει στην επαρχία, πώς ζουν οι άνθρωποι δηλαδή και στα δύο μέρη της Ουαλίας τότε. Και αυτός καταφέρνει και τα συνδυάζει και τα δύο. Και μάλιστα και όσον αφορά στη γλώσσα που χρησιμοποιεί, μπορεί να μην έμαθε ποτέ ουαλικά, αλλά προσπαθεί να φέρει τον ήχο των ουαλικών στα αγγλικά. Δεν ξέρω αν αυτό, δηλαδή να χρησιμοποιήσει ιδιώματα χωρίς να ξέρει τη γλώσσα και να τα εντάξει κάπως στην αγγλική γλώσσα. Το κάνει ακόμα πιο έντονα αυτό και εδώ το κάνει, αλλά και στο Γαλατόδασος θα το δούμε πολύ. Προσπαθεί, ας πούμε, τη λαϊκή ποίηση της Ουαλίας, που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να την αναπαράξει στα αγγλικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή κάνει αυτό το, δηλαδή κάνει μια μίξη.
Μπορεί να μην έμαθε τη γλώσσα δηλαδή, αλλά την κουβαλάει την Ουαλία.
Ναι, την κουβαλάει πάρα πολύ.
Μέσα του και προσπαθεί να τη διοχετεύσει στην αγγλική γλώσσα.
Ακριβώς, αυτό. Τα στοιχεία της. Όπως και αυτό, όπως το, ναι, εκείνο ζει στην πόλη, είναι ένα καλοβαλμένο παιδί, είπαμε μπαμπάς είναι εκπαιδευτικός, έχουν τις ανέσεις του, αλλά η ψυχή του λαχταρά να βρεθεί στα χωράφια, στο χωριό, να φορέσει παλιά ρούχα, να τρέξει μαζί με τα ζώα.
Η θεματική του από μικρός προς την ηλικία που φτάνει όσο ζει με τον ίδιο πρωταγωνιστή, μπορεί να πει κανείς να την ξεχωρίσει σε 2-3 σταθμούς, σε έναν ή σε κανέναν.
Καταρχάς βλέπουμε ότι τον απασχολεί πολύ το γράψιμο, η ίδια η διαδικασία αυτή.
Η ίδια η διαδικασία της γραφής.
Ναι. Τον απασχολούν πάρα πολύ οι άνθρωποι, μας δίνει αυτή την αίσθηση του παρατηρητή, δηλαδή ότι από πολύ μικρός τον νοιάζει τι συμβαίνει γύρω του και προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει γιατί οι άνθρωποι φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Σίγουρα οι φίλοι του, σίγουρα δηλαδή όταν φτάνει στην ηλικία, το πώς και στα Ροδάκινα να είναι ένα από τα διηγήματα της συλλογής, είναι αυτό.
Το πρώτο. Ναι.
Το πρώτο. Πόσο πολύ τον επηρεάζουν και πόσο πολύ τον ενδιαφέρει να έρθει σε επαφή και να συνδεθεί. Όπως και στον Καυγά, που νιώθει ότι επιτέλους βρίσκει έναν ισότιμο του φίλο, ο οποίος είναι και στην πραγματικότητα φίλος του και στη ζωή του δηλαδή. Mm-hmm. Και εκείνο, ο φίλος του είναι, ασχολείται με τη μουσική, ο Ντίλαν με το γράψιμο, οπότε νιώθει ότι βρήκε έναν συνοδοιπόρο. Και στο μικρό Βήχα που πηγαίνει διακόπτη. Δηλαδή οι σχέσεις με τους φίλους είναι πολύ βασικές. Οι σχέσεις με το άλλο φίλο, ο έρωτας. Mm. Ο Ντίλαν έτσι κι αλλιώς και στη ζωή του, έρωτας ήταν από τα πράγματα που τον ταξίδεψε. Αν δεν τον κατέστρεψε, σίγουρα το ήταν κινητήριος δύναμη, ναι, όπως ναι, είναι ναι. για όλους βέβαια. Οπότε ναι, σίγουρα ο
έρωτας. Δεν είναι για όλους με, το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο.
Για εκείνον είναι.
Και στο ίδιο μέτρο.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, για εκείνον
τώρα,
είναι.
Μιλάμε για extreme.
Και όλα του τα κομμάτια. Και όλα του τα κομμάτια, όλες τις πτυχές.
Τι θα διαβάζατε, αν σας έλεγα, που να έχει σχέση πιο από όλα, αποδίδει περισσότερο αυτή την ιδιαίτερη ένταση που έχει ο Ντίλαν Τόμας για τον έρωτα, για την αγάπη.
Έρωτα. Θα πάμε στο ένα ζεστό Σάββατο.
Που είναι και το τελευταίο διήγημα.
Που είναι το τελευταίο διήγημα, ναι, της συλλογής. Mm. Και ακούστε πώς μιλάει για ένα κορίτσι που μόλις το έχει δει, δεν έχουν αλλάξει ούτε καν μια λέξη μεταξύ τους. Ο νεαρός δεν τόλμησε να κινηθεί από φόβο μη διακόψει τη μακρά διερευνητική νύχτα της, μη διαλύσει το ξόρκι που τους ένωνε σαν φωτεινή ακτίνα, μη την ξαφνιάσει και την κάνει να μιλήσει. Και δεν έκρυψε τον έρωτα στα μάτια του, γιατί εκείνη μπορούσε να τον διαπεράσει τόσο εύκολα, όσο έκανε την καρδιά του να χοροπηδά στο στήθος του και να χτυπά πάνω από τη γρήγορη ομιλία των δύο φιλενάδων της, πάνω από το κροτάλισμα των ποτηριών πίσω από τον πάγκο, τον οποίο ο μπάρμαν έφτυνε και γυάλιζε, δίχως να χάνει λέξη, πάνω από τα ροχαλιτά του κοιμισμένου που είχε βολευτεί μια χαρά. Τίποτα δεν μπορεί να με πληγώσει. Άσε τον μπάρμαν να χλεβάζει. Γέλα χωμένη στο ποτήρι σου, κυρία Έμμας. Όλος ο κόσμος ας το ακούσει. Είμαι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Κοιτώ τη Λου σαν χαζός. Είναι το κορίτσι μου, το κρινάκι μου. Αχ αγάπη, αχ αγάπη. Λου, είμαι δικό σου. Και Λου, είσαι δική μου.
Μάλιστα. Αυτά όλα τα λέει αργότερα ο αξιοπερίεργος μικρός Βήχας. Αυτός δεν είναι ο μικρός Βήχας, δεν είναι ο ίδιος.
Όχι, όχι,
σε
όχι.
Σε ένα προηγούμενο διήγημα.
Ο αξιοπερίεργος μικρός Βήχας είναι, ένας φίλος του Ντίλαν. Ένας από αυτούς που έχουν πάει μαζί κατασκήνωση.
Μπράβο. Εκεί θα πάω εγώ τώρα λίγο. Για να έχουμε και την παιδική ηλικία δηλαδή. Και τους φίλους, γιατί ο έρωτας και οι φίλοι είναι μοτίβα που διατρέχουν το έργο του πιο πολύ από άλλα, έτσι. Ένα μεσημέρι κάποιου ιδιαίτερα φωτεινού λαμπερού Αυγούστου, μερικά χρόνια προτού καταλάβω ότι ήμουν ευτυχισμένος, ο Τζόρτζ Χούπινγκ, τον οποίο φωνάζαμε μικρό Βήχα, ο Σίδνεϊ Έβανς, ο Νταν Ντέιβις και εγώ, ταξιδεύαμε προς την άκρη της Χερσονήσου, καθισμένη στην οροφή ενός φορτηγού. Ήταν ένα ψηλό φορτηγό με 6 ρόδες από που μπορούσαμε να ρίχνουμε ροχάλες στις οροφές των διερχόμενων αυτοκινήτων και να πετάμε τα υπολείμματα των μήλων μας σε γυναίκες στο πεζοδρόμιο. Ένα τέτοιο πέτυχε έναν άνδρα με ποδήλατο στη μέση της πλάτης. Αυτός γύρισε στραβά το τιμόνι του στο δρόμο. Για μια στιγμή μείναμε σιωπηλοί και η μούρη του George Hooping έγινε γκρι. Αν τον πατήσει το φορτηγό, σκεφτόμουν ήρεμα, καθώς ο άντρας με το ποδήλατο παρασυρώταν προς το φράχτη, αυτός θα σκοτωθεί και εγώ θα κάνω εμετό πάνω στο παντελόνι μου, πιθανόν και πάνω στο παντελόνι του Σίδνεϊ, και θα μας συλλάβουν και θα μας κρεμάσουν όλους, εκτός από τον George Hooping που δεν έφαγε μήλο. Αλλά το φορτηγό προσπέρασε ξιστά τον άντρα πίσω μας, το ποδήλατο έπεσε στο φράχτη και εκείνος σηκώθηκε. Ύψωσε τη γροθιά του και εγώ του ανέμισα το κασκέτο μου. «Δεν έπρεπε να ανεμίσεις το κασκέτο σου», είπε ο Σίντνεϊ Έβανς, «θα καταλάβει σε ποιο σχολείο είμαστε». Ήταν έξυπνος, μυστηριώδης και προσεκτικός και είχε και τσάντα και πορτοφόλι. «Δεν είμαστε στο σχολείο τώρα, κανείς δεν μπορεί να με αποβάλει», είπε ο Ντάν Ντέιβις. Θα έφευγε το επόμενο εξάμηνο για να σερβίρει στο μαγαζί του πατέρα του επαμοιβή. Και λοιπά και λοιπά. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά.
Είναι, έτσι, είναι και πολύ ζωντανά.
Πολύ ζωντανά και βλέπεις την παρέα εκεί.
Ακριβώς.
Εικόνα φοβερή.
Έχει τρομερή...
Φοβερά ζωντανή. Ναι.
Ναι, τρομερή ικανότητα να μεταδίδει την αίσθηση της στιγμής. Mm. Και επειδή είναι ένας συγγραφέας και ένας ποιητής που ενέχει νομίζω το παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς το έργο του, ακόμα mm-hmm. και στα ποίηματά του, mm-hmm. όταν έχει τέτοιες θεματικές, όταν ασχολείται με αυτό, είναι σαν να λαμπραίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή mm-hmm. όταν έχει να κάνει με το φλερτ, όταν έχει να κάνει με τη σύνδεση των ανθρώπων και με το παιχνίδι-παιχνίδι, mm-hmm. όπως είναι mm-hmm. τα παιδιά, όπως mm-hmm. είναι οι έφηβοι, ή με τις στιγμές που βγαίνουν στο κατόφλι, ξέρετε, της ενηλικίωσης, αυτές τις στιγμές που είναι σαν να τρέχεις και να σταματάς στην άκρη του γκρεμού, γιατί λες, όχ, εδώ κάτι καταλάβαμε, μεγάλε. Mm. Αυτό
αμφίζει
είναι
ο λόγος.
Ακριβώς, mm. ακριβώς, ακριβώς, ναι, είναι λαμπρός.
Μεταφραστικά προβλήματα, ζητήματα.
Μόνο, νομίζω. Τίποτα άλλο πέρα από αυτά.
Η μεγαλύτερη δυσκολία ποια είναι, να αποδώσεις τη γλώσσα και το πνεύμα.
Αυτό που στο οποίο μόλις αναφερθήκαμε είναι σίγουρα ένα...
Η ζωντάνια του λόγου.
Ακριβώς, η ζωντάνια του λόγου. Να κρατηθεί η ζωντάνια του λόγου, το παιχνίδι του λόγου, παρηχήσεις, συνηχήσεις, πολλαπλά νοήματα.
Ρυθμός. Μια χαρά όμως το πάτε. Μια χαρά το καταφέρνετε.
Όχι,
τώρα. Το διαβάσαμε και φαίνεται. Ακούγεται αυτό.
Μακάρι.
Γι' αυτό τα διαβάσαμε αυτά
τα προσπάσματα. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν η μεγάλη μου αγωνία. Να διασωθεί και η φόρμα και να μην χαθεί για να έχουμε μια καλή απόδοση στο περιεχόμενο.
Να είναι Ντίλαν όμως.
Να είναι, ναι. Κοιτάξτε, το ξέρουμε ότι δεν είναι.
Δεν μπορεί να είναι και
το ξέρουμε ότι δεν είναι.
Είναι και
δεν
είναι Σιούκα.
Ακριβώς. Να είναι τουλάχιστον, ξέρετε τι, το στοίχημα δεν είναι πάντα προσωπικό. Με τον εαυτό μας το βάζουμε. Θέλω να πω, δεν ξέρει κανείς. Να είναι, ναι. Να νιώθω εγώ ότι έκανα το καλύτερό μου. Και βέβαια, εντάξει, ήμουνα όχι τυχερή, ήμουνα υπερτυχερή που συνάντησα τη Λένια τη Μαζαράκη σαν επιμελήτρια της έκδοσης. Όπου και να είχε φτάσει η προσπάθειά μου μέχρι τότε, η Λένια την... δεν ξέρω, δεν έχω λόγια.
Μάλιστα.
Η συνεργασία μας ήταν τόσο καλή και έδωσε στο αποτέλεσμα πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ στους ακροατές και τις ακροάτρες καλά διαβάσματα στο έργο του Ντίλαν Τόμας. Έχει νόημα και να αναζητήσετε και παλιότερες εκδόσεις και από άλλα, αλλά και αυτό το πορτρέτο του καλλιτέχνη ως νεαρού σκύλου, που είναι και προσβάσιμο και πολύ γοητευτικό και πολύ ζωντανό και πολύ κοντά μας,
ναι,
όλο αυτό,
ναι,
το οποίο,
ναι, ναι,
περιγράφει. Να θυμίσουμε ότι είναι από τις εκδόσεις Κυψέλη. Μετάφραση επίμετρο σε αυτή την έκδοση έχει κάνει η Δήμητρα Σιούκα, mm-hmm. με την οποία ακούγαμε αυτή την ώρα.
Βεβαίως.
Και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και κλείνοντας, να ρωτήσω, γιατί έπινε τόσο?
Γιατί έπινε τόσο? Έχω δύο πράγματα στο μυαλό μου. Λένε οι μελετητές και πάλι ότι επειδή είχε απομακρυνθεί από το Θεό, θέλω να πω, δεν πίστευε. Ναι. Ότι προσπάθησε να υποκαταστήσει την αγάπη για το Θεό με την αγάπη για τον άνθρωπο και την αγάπη για τις γυναίκες, και πάντα προσέβλεπε στο ότι θα έχει μια σχέση η οποία θα έρθει αυτό και θα υλοποιηθεί, mm. δηλαδή θα του δώσει το παραπάνω νόημα. Και λένε ότι, είδατε που αναφέραμε νωρίτερα τη σύζυγο, ότι επειδή η σχέση του με τη σύζυγό του δεν ευδοκίμησε, δεν ήταν μια σχέση υγιής, ότι αυτό ήταν που πλέον και εκείνη είχε ένα τέτοιο αντίστοιχο τρόπο ζωής, ότι όταν πια συναντήθηκε και με την Μακναμάρα, εκεί το πράγμα έχασε τελείως τον έλεγχο. Υπαρξιακά δηλαδή δεν μπόρεσε να ησυχάσει μέσα του. Αλλά Επίσης πολλοί μιλούν, είχε μιλήσει γι' αυτό και η Λίντια η Στεφάνου, που ήταν μεγάλη, είχε ασχοληθεί πολύ με ίδια και είχε μεταφράσει επίσης διηγήματα mm-hmm. και διάφορα έργα του Τόμας, ότι και η μη αποδοχή του από το κατεστημένο των γραμμάτων της εποχής έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, τον απέλπιζε. Δηλαδή εκείνος ποτέ όσο ζούσε δεν είχε αποδοχή. Δεν τον δέχτηκε η Ακαδημία, επειδή δεν είχε... Ο Ντίλαν δεν σπούδασε τίποτα. Ο Ντίλαν τελείωσε το σχολείο και έφυγε να πάει να εργαστεί ως δημοσιογράφος. Οπότε εκείνοι πάντα τον κοιτούσαν με λίγο υπεροπτικά και δεν τον θεωρούσαν ότι ήταν πραγματικά ποιητής.
Ναι, γιατί το βρετανικό έτσι, mainstream, βέβαια, το κατεστημένο, έχει μια τέτοια ταξικότητα που αν δεν έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο.
Είναι σαν να είσαι αόρατος.
Ελιτίστηκε έτσι η
λογική. Ακριβώς.
Που δεν διαβάζουν το κείμενο, αλλά λένε αν έχει σπουδάσει, αν ανοίξει την τάξη.
Ναι, ναι, κοιτάνε μόνο τη φίρμα. Και όχι την ουσία του πράγματος. Αυτά τα δύο αναφέρονται σαν πολύ βασικά. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάρα πολύ να ζει τη ζωή, ξέρετε, να τη ζει στο μεδούλι της. Και ταυτόχρονα και το πνεύμα του να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Και αυτά είναι ίσως στοιχήματα πολύ δύσκολα.
Επιβαρυντικά.
Ναι.
Δεν αντέχεις μπορεί το βάρος. Δεν αντέχεις το βάρος των ενοχών, δεν αντέχεις το βάρος
ακριβώς.
του εγχειρήματός σου.
Ακριβώς.
Δεν αντέχεις ακριβώς. το βάρος
των... Ίσως και το βάρος του ίδιου σου το...
των έντονων σχέσεων κλπ.
Ναι, και του κορμιού σου, της ίδιας σου της υπόστασης, το ποιος είσαι.
Ωραία. Δήμητρα Σιούκα, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Ο θάνατος δεν κατήχε ποτέ σημαντική θέση στη συνειδητή μου ζωή. Δεν το σκέφτομαι καθόλου και με απασχολεί ακόμη λιγότερο. Να πεθαίνεις την τελευταία στιγμή, όπως έλεγε ο Σελίν, με το κουράγιο και την αξιοπρέπεια που έχω δει να γίνεται στα ζώα, με την απλότητά τους, αυτό εύχομαι. Παρόλο που στην εφηβεία ο θάνατος δεν με απασχολούσε παραπάνω, μερικές φορές ξυπνούσα αλαφιασμένη μέσα στη νύχτα με τη σκέψη ότι κάποια μέρα θα πέθαινα. Με τυρανούσε μια ακατάλητη μοναξιά, σαν να ήμουν στα πρόθυρα ενός επικείμενου θανάτου. Έπειτα αυτά τα ξυπνήματα σταμάτησαν. Αργότερα ενδιαφέρθηκα για τις φιλοσοφίες αρχαιότητας που βλέπουν το θάνατο σαν κάτι αμεληταίο, συνηχώντας με τούτο το στίχο του Μαλαρμέ «Άβαθο ριάκι, συκοφαντημένο, ο θάνατος. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο εξαιρετικό που έπεσε στα χέρια μου τώρα τελευταία, σχετικά πρόσφατα δηλαδή, της Κατρίν Μιγιό, Αβαθοριάκη, τρεις τελίτσες είναι ο τίτλος, η μετάφραση είναι της Βέρας Παύλου και μας έρχεται από τις εκδόσεις Επέκεινα, τις εκδόσεις που ο Βαγγέλης Γαλάνης καταφέρνει να συντηρεί και να μας δίνει πάρα πολύ ενδιαφέροντες τίτλους από την περιφέρεια, από τα Τρίκαλα, αν δεν κάνω λάθος, όπου και ο ίδιος είναι εκεί ψυχοθεραπευτής κατ' επάγγελμα και προσπαθεί με τους τίτλους αυτούς που επιλέγει, που έχουν έναν προσανατολισμό αυτού του πεδίου, δηλαδή της ψυχανάλυσης, αλλά όχι μόνο, σίγουρα και της πολιτικής και άλλων πεδίων, να μας δίνει λοιπόν τροφή έτσι για σκέψη. Ένα βιβλιαράκι που εγώ το διάβασα άπνευστη και που βοηθάει βέβαια και το μέγεθός του γι' αυτό, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και το θέμα. Το θέμα δεν είναι ο θάνατος γενικός και ορίστος, είναι μια εμπειρία, ένα βίωμα της ψυχαναλήτριας Κατρίν Μιγιό, περνώντας ένα βαριά το COVID και υποχρεωμένη να πάει στο νοσοκομείο και να περάσει και από τη ΜΕΘ. Κατέγραψε μετά την εμπειρία της, η οποία δεν είναι μόνο το βίωμα, αλλά είναι και σκέψεις που έχουν να κάνουν, όπως το λέει και στο ξεκίνημα του κειμένου της, και με τη φιλοσοφία, μιας και κάνει και πολύ συχνές αναφορές στον Καντ και στο υψηλό κλπ. Και στη σχέση που μέσω του υψηλού μπορεί να έχει κανείς με το θάνατο αυτό καθ' αυτό, και πάει λέγοντας βαθιά παιδεία, παιδεία με έψιλον, όλα αυτά που αξίζει ακόμα να βουτήξει κανείς μέσα. Και γι' αυτό η Βέρα Παύλου είναι εδώ στο στούντιο, η οποία είναι και η ίδια ψυχοθεραπεύτρια, έτσι δεν είναι, ψυχαναλήτρια, και που όπως είπαμε μετέφρασε αυτό το κείμενο αυτό, αλλά και πέρασε και μια εμπειρία ανάλογη, έτσι, η ίδια, περίπου την ίδια χρονική περίοδο με τη Μιγιό, που αποτύπωσε σε ένα κείμενο που εγώ δεν το ήξερα, μου το έφερε τώρα και το βλέπω μπροστά, αλλά εγώ δεν είμαι έτοιμος για αυτό το κείμενο, θα μας τα πείτε εσείς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Εγώ θα βάλω τελεία εδώ τώρα, αρκετά είπα, ο πρόλογος ήταν μακρύς. Λοιπόν, σας ακούω.
Καλώς σας βρήκα. Με τι να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω με το πώς συναντήθηκα με το βιβλίο της Κατρίν Μιγιό. Μέσα από τη δική μου εμπειρία, όπου βρέθηκα κι εγώ στο νοσοκομείο στο τέλος του 2020 με μια βαριά πνευμονία που έμοιαζε πολύ με κορονοϊό, αλλά δεν ήταν κορονοϊός. Αλλά έμεινα τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο, εκ των οποίων η μία ήταν στην εντατική. Και όταν βγήκα, όλοι με ρωτούσαν πώς ήταν η εντατική, γιατί ήταν το κεντρικό θέμα εκείνης της εποχής. Επειδή δεν ήμουν ούτε διασωληνωμένη ούτε σε καταστολή. Αποφάσισα λοιπόν, ήμουν από τα 12 άτομα το μόνο πρόσωπο εκεί μέσα που μπορούσα να γράψω κάτι, να πω κάτι.
Είχατε πλήρη συνείδηση.
Ναι, είχα πλήρη συνείδηση και σχέση με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Και παρατηρούσα όλες τις μέρες. Και βγαίνοντας λοιπόν, αφού πέρασε έτσι ένα εξάμηνο και μπόρεσα και εγώ να επεξεργαστώ τη δύσκολη εμπειρία, γιατί δεν είναι απλή, αποφάσισα να γράψω κάτι που μου βγήκε έτσι πολύ εύκολα, σαν ημερολόγιο, 6 μέρες στην εντατική, με σκέψεις πάνω στη σχέση γιατρού-ασθενή, στην πανδημία, στην ανθρωπότητα που παίρνουν σε μια δύσκολη στιγμή, στην ασθένεια, το θάνατο, την ψυχανάλυση και άλλα πολλά. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2021, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Επέκεινα πάλι το βιβλίο.
Και έχει τίτλο.
Στην εντατική.
Μάλιστα.
Με τα πολύ ωραία εξώφυλλα που σχεδιάζει ο Βαγγέλης Γαλάνης, τα σχεδιάζει ο ίδιος. Τα συζητάμε.
Αυτό δεν το ξέρω.
Βέβαια, τα συζητάμε.
Όντως είναι ωραία, έχει και ταλέντο γραφιστικό.
Τα συζητάμε όπως τα συζητάει βέβαια πάντοτε με αυτούς που μεταφράζουν ή γράφουν. Αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά και ο ίδιος. Το καλοκαίρι λοιπόν εκείνο, μία συνάδελφος από τη Γαλλία που έμαθε ότι έβγαλε αυτό το βιβλίο, μου είπε σε μια παραλία ότι εγώ και η Μιγιό έχουμε βγάλει αυτό ένα βιβλίο αντίστοιχο. Και έτσι άρχισα σιγά σιγά, προσπάθησα να βρω το βιβλίο, και μάλιστα εκείνη την περίοδο η Κατρίν Μιγιό το συζητούσε στο Zoom με ψυχαναλυτές στη Γαλλία το βιβλίο αυτό. Και έτσι μπήκα λίγο, έψαξα, το βρήκα, το διάβασα και αποφασίσαμε να το μεταφράσουμε. Να το μεταφράσω, πρώτο εντάσσω στο Βαγγέλη Γαλάνη, ο οποίος πραγματικά ενθουσιάστηκε με την έννοια του υψηλού κυρίως.
Βέβαια. Μα ναι, αυτό είναι ένα εντυπωσιακό άλμα σκέψης, γιατί σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια
σύνδεση.
Σχέση, συνάφεια.
Μπορώ να σας πω λίγο που σε τι έγκυται η σύνδεση.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί βέβαια αυτό είναι το κομμάτι της φιλοσοφίας, γιατί το υπόλοιπο είναι το κομμάτι της ψυχανάλυσης,
ναι,
θα πούμε.
Ωραία,
μετά.
Ναι.
Το υψηλό έχει να κάνει εδώ, είναι σύνθετη έννοια και δύσκολη έννοια, δεν είναι τόσο απλή. Έχει να κάνει περισσότερο με την γοητεία, με τη σαγήνη που ασκεί κάτι που είναι η φύση πιθανά εδώ. Η Κατρίν Μηγιώ έγραφε πολλά βιβλία πριν από τη δική της εμπειρία με τον κορονοϊό, όπου η φύση είχε ένα στοιχείο υψηλού, εξειδανικευμένου, γοητευτικού, σαγηνευτικού, εκείνου που προσεγγίζουμε με τις αισθήσεις.
Είναι ο Καντ, είναι ο Καντ αυτή.
Και αυτή όμως είναι όμως
το
και
υψηλό το τοποθετεί. Ακριβώς. Στη φύση, όπως και ο ρομαντισμός βέβαια.
Βέβαια εδώ έχει να κάνει και με τη,
με αυτή την κυριολεκτικά γοητεία που σου ασκεί.
Σαγίνη θα έλεγα.
Σαγίνη, ναι, σαγίνη.
Που σαγίνη βέβαια της ασκεί και ο θάνατος, όπως λέει η ίδια σε όλο το βιβλίο. Της ασκούσε χωρίς να το γνωρίζει.
Τώρα μπορούμε να την περιγράψουμε με λόγια τη σαγίνη. Είστε και ψυχαναλήτρια βέβαια. Και ενδεχομένως να μπορείτε να το καταφέρετε αυτό. Είναι αυτό που νιώθει κανείς μέσα του. Νιώθει μια ταραχή και ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, μια ευχαρίστηση, μια ειδονή. Τι είναι όλο αυτό?
Καταρχήν είναι μια δύναμη έλξης, θα λέγαμε.
Δύναμη
υπάρχει
έλξης.
Ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Πονταλής, η δύναμη της έλξης. Είναι κάτι που σε έλκει χωρίς να μπορείς να το αντισταθείς, που σε σέρνει κάπως από τη μύτη και είναι της τάξεως της οδύνης περισσότερο. Δηλαδή είναι κάτι που ξεκινάει από την ευχαρίστηση, αλλά τελικά επειδή σε σέρνει από τη μύτη, φτάνει σε κάτι που έχει να κάνει με την οδύνη εν τέλει. Δηλαδή κάτι που είναι, έχει την ευχαρίστηση μαζί με τον πόνο.
Μαζί με τον πόνο.
Διαβάσατε μέσα στο βιβλίο. Ναι, είναι η έννοια της απόλαυσης, της jouissance. Είναι η έννοια του delight που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο από την Κατρίν Μηγιώ. Αναφερόμενους στους φιλοσόφους. Δηλαδή είναι κάτι με το οποίο είμαστε προσδεδεμένοι σε αυτό χωρίς να το καταλαβαίνουμε ασυνείδητα και έχει κάτι από την ορμή θανάτου. Αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο, η σαγήνη.
Η ορμή θανάτου έτσι όπως την περιγράφει ο Φρόιντ.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και η Κατρίν Μηγιώ, να σας πω συγκεκριμένα, σε αυτή την εμπειρία, ενώ ξεκινήσατε πολύ ωραία λέγοντας ότι συνειδητά δεν σκεφτόταν το θάνατο, τελικά συνείδητα ήταν διαρκώς μέσα σε αυτόν. Όπως λέει, σε όλη της τη ζωή, γιατί όταν είχε γεννηθεί, είχαν πει γιατροί ότι θα πέθαινε, είχε κάτι πολύ σοβαρό. Είχε τον ίδιο πυρετό με τον οποίο μπήκε στην εντατική, 39 και 8. Και αυτό ήταν ένα είδος καταδίκης που το μεταφέρανε οι γονείς της με το λόγο τους. Κάτι που η ίδια τελικά ήταν μέσα σε αυτό όλη της τη ζωή και έπαιζε κατά κάποιο τρόπο με το θάνατο. Είτε μέσα από τις ερωτικές σχέσεις που, όπως λέει, ήταν καταστροφικές, ο άλλος την εγκατέλειπε, την άφηνε, τη αγίνευε και στο τέλος ήταν ήδη εγκαταλειμμένη στην Άβυσσο, όπως λέει. Είτε και με άλλα συμβάντα στη ζωή της. Βάζει και ένα σημαίνον μέσα ότι κάποτε πήγε να δουλέψει σε μια πόλη που άρχιζε από Μόρ, ο θάνατος ή ο δρόμος που πήγαινε εκεί. Και το θέμα όλου του βιβλίου είναι ότι σε αυτή τη φάση που είναι για τρίτη φορά αντιμέτωπη με το θάνατο, γιατί είχε πάθει και μια φυματίωση μικρή και εξαιτίας κάπως και της μητέρας της, που είναι και το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου, σε αυτή την τρίτη συνάντηση μετριάζει αυτή τη σαγήνη που σας και ο θάνατος. Ακριβώς γιατί βρίσκεται μπροστά σε αυτόν αντιμέτωπη, όπως όλη η ανθρωπότητα, αισθάνεται ότι είναι θνητή όπως όλοι, αισθάνεται μια ηρεμία και μια γαλήνη και βγαίνοντας αναπολύ ολόκληρη τη ζωή, αφού βέβαια θυμάται ένα πίνακα που είχε δει με τον Λακάν που κοσμεί και το βιβλίο, που είναι πολύ σημαντικός πίνακα στο Παλάτσο Αμπατελή στο Παλέρμο. Ο θάνατος πάνω σε ένα άλογο. Και αυτή
ποδοπατάει
γέρους, νέους, φτωχούς. Είναι όλοι ίσοι. Χρησιμοποιεί πολλά πράγματα. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο θάνατο. Και αυτή τη εμπειρία την κάνει τελικά να αναπολύσει όλη την ιστορία και να συνδέσει κομμάτια της ανάλυσής της και της ιστορίας της. Και πράγματα που είχε ανακαλύψει και μετά την ανάλυση της, γιατί είχε αναλυθεί από το Λακάν. Μέσα από τους συγγραφείς και τους μυστικούς, τους μυστικιστές, όπως λέει η ίδια. Και μπόρεσε να συνδέσει διάφορα κομμάτια και να μετριάσει τη σαγήνη που σας ασκεί ο θάνατος και να πάει προς τη ζωή που το θεωρεί εξίσου ενιγματικό, όπως λέει, αυτή την ορμή ζωή.
Υπάρχει η ενόρμηση θανάτου, υπάρχει η ενόρμηση ζωής.
Ακριβώς.
Και αυτά τα δύο, εγώ δεν είμαι ψυχαναλυτής, αλλά έτσι όπως το καταλαβαίνω, κάπως ισορροπούν ή δεν ισορροπούν και το ένα μπορεί να κυριαρχεί εις βάρος του άλλου. Τι είναι πιο ιδανικό, να κυριαρχεί η ενόρμηση ζωής? Δηλαδή τώρα σαν κοινή θνητή εμείς μπορεί να σκεφτούμε ότι αυτό που σε σώζει, αυτό που σε κινητοποιεί είναι η ενόρμηση ζωής, άρα η ορμή ζωής, άρα εκεί να πάμε. Είναι αλήθεια αυτό?
Είναι...
ή θα μας δώσει μια πολύ έτσι επίπεδη και θύρα ζωής, ας πούμε, αυτό από μόνο του, χωρίς την ενόρμη στανάρτη.
Είναι αναγκαία και τα δύο. Είναι δηλαδή όπως είναι και η αγάπη και το μίσος, όπως το λέει η Μέλαν Κλάιν στο παιδί που γεννιέται στο μωρό. Υπάρχει αγάπη και το μίσος και το ένα μετουσιώνεται στο άλλο. Είναι δεμένα αυτά τα δύο. Είναι δεμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει ζωή χωρίς το θάνατο και δεν υπάρχει θάνατος χωρίς τη ζωή. Τελικά η ζωή βασίζεται στο θάνατο, γιατί γεννιόμαστε από το πουθενά και τελικά φεύγουμε σε αυτό το πουθενά και είμαστε διαρκώς σε μια διαλεκτική. Το θέμα είναι να μην κυριαρχήσει η ορμή θανάτου. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια και στην ανάλυση αλλά και παγκοσμίως σήμερα, γιατί υπάρχει μια ορμή θανάτου, μια ορμή καταστροφής, να πάμε προς την άβυσο, προς την καταστροφή. Σίγουρα χρειάζεται να συμφιλειωθούμε με το θάνατο, να τον αποδεχθούμε, να δεχτούμε ότι είμαστε μέσα σε αυτόν από τη στιγμή που γεννηθήκαμε και να το μετουσιώσουμε σε ορμή ζωής, που και αυτό είναι ένα ένιγμα για τη Μηγειό, γιατί λέει ότι όταν φτάσουμε στο κενό, χρησιμοποιεί και την εμπειρία των μυστικών, απεκδηθούμε εντελώς από το εγώ, από τα αντικείμενα και φτάσουμε στο κενό, τότε ξεπηδά από το πουθενά, από το μηδέν, κάτι που δεν το περιμένουμε και αναγεννιόμαστε και ξαναγεννιόμαστε. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο μέσα στο βιβλίο.
Και λίγο ανατολίτικο αυτό, έτσι πως το ακούω.
Είναι.
Φιλοσοφία του Ζεν.
Είναι, γιατί παίρνει την εμπειρία των μυστικών. Βέβαια, η μυστική ήταν και ο Λακάν αναφέρθηκε πάρα πολύ στους μυστικούς και η Μισελ Μοντρελέ, πάρα πολλοί ψυχαναλυτές, γιατί είναι πολύ κοντά στην εμπειρία της ανάλυσης, με την έννοια ότι στην ανάλυση κάτι από το εγώ σπάει, φεύγει,
ναι.
Και πάμε σε κάτι που στην αρχή μπορεί να νιώσεις γυμνός, να φτάσεις στο κενό και να πρέπει να ξαναντηθείς κατά κάποιο τρόπο, να ενδυθείς διαφορετικά και να προχωρήσεις τη ζωή σου τελείως διαφορετικά. Αυτό είναι.
Τώρα βέβαια όταν λέτε στην ανάλυση και στην ανάλυση, οι αναλυτές, οι ψυχαναλυτές είναι σαν τα κόμματα. Έτσι, είναι πολλοί και πολλών κατευθύνσεων, πολλών προελεύσεων, πολλών στοχεύσεων και ανάλογων έτσι συγκρούσεων, θα έλεγα. Δεν το λέω αυτό για να υπονομεύσω την αξία της ψυχανάλυσης, κάθε άλλο. Εκεί προσκυνάμε όλοι στο τέλος ή στην αρχή, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή.
Υπάρχει πολιτική και στην ψυχανάλυση και πάντα υπήρχε και από την περίοδο την εποχή του Λακάν με τις εταιρείες, με τις διασπάσεις. Αλλά το βιβλίο αυτό, για να επανέλθω όμως εγώ σε αυτό το βιβλίο, είναι πραγματικά ένα βιβλίο που είναι βαθιά ψυχαναλυτικό και βαθιά ανθρώπινο, ποιητικό. Είναι πολύ ωραία γραμμένο.
Εξαιρετικό.
Και είναι η περίπτωση ενός ανθρώπου που είναι και μια ψυχαναλύτρια που εκτίθεται. Εκτίθεται τον εαυτό της, όχι για να μας πει τη βιογραφία της ή τη ζωή της, αλλά για να μας δείξει κάποια πράγματα για τον ανθρώπινο ψυχισμό. Και αυτή είναι για μένα πραγματικά η ψυχανάλυση. Δηλαδή μια τέτοια αφήγηση όπου από μια περίπτωση ενός ανθρώπου μπορούμε τελικά στην ψυχανάλυση να βγάλουμε συμπεράσματα για όλους μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε εγώ στέκομαι στο κείμενο.
Ναι, βέβαια.
Και που είναι πολύ βιωματικό, θέλω να πω. Γιατί
είναι βιωματικό και αυτό το κάνει πολύ προσιτό. Ακριβώς. Και εγωιτευτικό. Και από την άλλη μεριά, μέσα στη βιωματική έτσι, διατύπωση των πραγμάτων, υπάρχουν οι σκέψεις της ως ψυχαναλύτριας και οι φιλοσοφικές της έτσι, αναφορές. Που διαχέονται και διαθλώνται μέσα σε αυτό το κείμενο, μέσα σε αυτή τη βιωματικότητα του κειμένου, που καθιστά το κείμενο εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ το βρήκα συναρπαστικό.
Και εγώ αυτό λέω όταν με ρωτάνε, είναι και εμένα, και για μένα ήταν ένα συναρπαστικό κείμενο. Το λέτε πολύ ωραία, ότι διαθλώνται και διαχέονται οι έννοιες της ψυχανάλυσης. Έχει κάποιες βαθιά λακανικές έννοιες, οι οποίες αν τις ακούσετε να συζητώνται σε διάφορα σεμινάρια, φαντάζουν πάρα πολύ δύσκολες. Και τις λέμε ένα πολύ απλό τρόπο. Θα σας πω μία από αυτές τις έννοιες. Η παραγνώριση. Ο Λακάν λέει ότι γεννιόμαστε μέσα σε μία θεμελιακή παραγνώριση. Δηλαδή, είμαστε μέσα σε ένα λόγο που μας διαπερνά, αλλά είναι σαν να μην το ξέρουμε. Αυτό ακριβώς λέει η Μηγειό. Λέει ότι ήταν πάντοτε μέσα στα λόγια που είχαν πει οι γιατροί για εκείνη. Αυτή είναι η παραγνώριση μας, λέει. Αλλά δεν το αναγνώριζε, το παραγνώριζε. Και ήρθε αυτή η αντιμετώπιση του θανάτου στην πανδημία να τις φέρει μπροστά όλη αυτή την ιστορία και να γίνει ορατή πλέον και φανερή. Και εδώ είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, ότι μια κρίση γίνεται ευκαιρία να δει πράγματα για τον εαυτό της και να νιώσει ότι πάει προς άλλη κατεύθυνση, προς την πλευρά της ζωής. Πολύ σημαντικό. Επομένως, τέτοιες έννοιες όπως είναι η παραγνώριση, όπως είναι η πατρική λειτουργία, ο κροκόδιλος στο στόμα, το κροκοδίλιο στόμα της μητέρας. Υπάρχουν έννοιες πολύ κεντρικές.
Αυτό για αναπτύξτε το λίγο. Το βρήκα ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρον. Και πολύ δυναστικό, ειδικά για μας τους Έλληνες. Αν και νομίζω
είναι
ότι, ότι είναι μια γενικότερη συνθήκη.
Πλανητικό.
Αλλά εδώ όμως γενικά στον Νότο υπάρχει μια ένταση και έμφαση, έτσι, του ανοιγοκλίματος αυτού του στόματος, του κροκοδίλου.
Σωστά. Και όπου αναφέρεται και στο Μπέκετ, στο τελευταίο κεφάλαιο. Και στην παράσταση Ορθάνοιχτο Στόμα, που μάλιστα παίχτηκε πέρυσι εδώ στη Λυρική Σκηνή.
Εξαιρετική
ήταν
παράσταση,
την περίοδο που εγώ δεν την είδα, αλλά μετέφραζα το βιβλίο και την περίοδο και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό.
Σίγουρα χάσατε.
Είμαι σίγουρη ότι έχασα. Είμαι σίγουρη. Αυτό το Ορθάνοιχτο Στόμα της μητέρας της. Το τρίτο κεφάλαιο είναι η μητέρα στα 100 της χρόνια, η οποία μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία και παρόλο που φτάνει στο θάνατο ξαναγεννιέται και έχει ένα ορθάνοιχτο στόμα και περιμένει να φάει. Αλλά αυτό είναι συμβολικό. Ναι, αυτό το στόμα είναι κάτι πανανθρώπινο.
Περιμένει να φάει, θέλει να ζήσει.
Θέλει να ζήσει. Θέλει να ζήσει, αλλά θέλει να φάει και την κόρη πιθανά.
Αλλά εκεί είναι αυτό το στόμα που ανοίγει. Ναι, θέλει να ζήσει, είναι σαν να ζει βάρος της κόρης.
Ναι, και...
Όχι με την τρέχουσα έννοια, ότι σε συμβολικό επίπεδο.
Ναι, βέβαια, αυτό είναι μια πανανθρώπινη σταθερά, δηλαδή ότι η μητέρα δίνει τη ζωή, δίνει και άλλα πράγματα όμως. Πολλές φορές δίνει και το. Είναι πάλι ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο η μητέρα. Δηλαδή αυτό που λένε οι μητέρες.
Δίνει και παίρνει.
Ναι, λέει στα παιδιά θα σε φάω. Αυτό, αν ξεπεράσει ένα όριο, γιατί υπάρχει και ένα όριο που ξεπερνάει, γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή χάσει και ένα στόμα έτοιμο να ζήσει από το παιδί, να φάει το παιδί. Και εκείνη που ο πατέρας, η πατρική λειτουργία μπορεί να είναι μόνο ο πατέρας, μπορεί να τη βάλει και κάποιος άλλος. Έρχεται και λέει ότι δεν είστε μόνο εσείς οι δυο εδώ να αλληλοφαγωθείτε ή να φάει η μητέρα το παιδί. Είμαι εγώ εδώ και η μητέρα αυτή είναι δική μου, είναι η γυναίκα μου και ικανοποιεί την ορμή της με μένα και δεν χρειάζεται να την ικανοποιήσει τρώγοντας το παιδί. Έτσι, αυτό είναι το πολύ κεντρικό στοιχείο. Αν σας καλύπτει έτσι όπως σας το λέω.
Ναι, μια χαρά με καλύπτει και μια χαρά το λέτε. Εάν θελήσει κανείς να κωδικοποιήσει. Και μέσα βοηθάει και τα κεφάλαια βέβαια και τη διάρθρωση που η ίδια η Μιγιό έχει χτίσει το κείμενό της. Αν το τελευταίο είναι η μάνα, ξεκινάει από και περνάει μέσα από τι.
Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εμπειρία της στην εντατική στο νοσοκομείο, που βάζει πολλά θέματα για τη σχέση γιατρού-ασθενή και νοσηλευτών και όλη τη σχέση αυτή με το θάνατο. Και εκεί αποφασίζει να σταθεί σαν υποκείμενο ίδια και να αντιμετωπίσει και μόνη της διάφορα θέματα, αν θα πάρει το ένα φάρμακο το άλλο, αν θα διασωληνωθεί ή όχι, πολύ σημαντικό. Δηλαδή και αφήνεται στους γιατρούς και την κρίσιμη στιγμή γίνεται υποκείμενο. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η ιστορία της ανάλυσής της και η ιστορία της ζωής της τελικά και η ιστορία με τους γονείς της, μέσα όμως από τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία. Έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια, ήταν και το πιο δύσκολο στη μετάφραση. Είναι η ανάλυση της το δεύτερο κεφάλαιο. Και το τρίτο κεφάλαιο είναι η σχέση της με τη μητέρα της, που βγάζει ένα φοβερό μίσος στο τέλος της ζωής της και αναρωτιέται αν υπήρχε αυτό το μίσος, άλλο θέμα πανανθρώπινο και βγήκε τόσο έντονο. Πολλές φορές οι ηλικιωμένοι βγάζουν.
Ένα μίσος της μάνας προς την κόρη.
Ναι, προς την κόρη συγκεκριμένα. Ναι, προς την κόρη. Και το συζητούσαμε φίλους τους, ψυχαναλυτές και φίλους τους που είχαν τα ίδια θέματα με τους γονείς τους. Πού ήταν όλο αυτό το μίσος, και αυτό μας λέει πράγματα. Και τι είναι περισσότερο, της λέει ένας φίλος της, είναι ένα νευρωσικό μίσος και είναι περισσότερο η μητέρα που είναι γυναίκα εδώ. Η μητέρα της και όχι η μητέρα της Μιγιό. Θέλει να είναι γυναίκα που είναι και καλύτερη από την κόρη.
Ήταν γυναίκα και περισσότερο και ίσως λιγότερο μάνα απαρχής.
Μπορεί.
Αν κατάλαβα καλά τις σελίδες.
Ναι.
Έτσι όπως η Μιγιό το περιγράφει.
Υπάρχει και αυτό.
Είχε εκ των υστέρων αυτή την αίσθηση η Μιγιό, ότι δεν ήταν η μάνα αυτή η οποία τα θυσιάζει όλα για να μεγαλώσει το παιδί, ήταν η μάνα που ήθελε να ζήσει.
Ναι, είχε έναν
ναρκισισμό,
έφευγε τα καλοκαίρια διακοπές μόνη.
Και εν πάση περιπτώσει το παιδί, τη μια είναι καλό, την άλλη είναι εμπόδιο.
Ναι.
Νόμιμο και αυτό όμως από τη μεριά της μάνας, όχι?
Υπάρχει και η μητέρα.
Ψυχαναλυτικά δεν είναι νόμιμο αυτό?
Είναι υπαρκτό και το θέμα είναι κάθε μητέρα να το αναγνωρίζει αυτό και να το δουλεύει. Δηλαδή κάθε μητέρα είναι και γυναίκα που θέλει να ζει στη ζωή της.
Αυτό λέω.
Δεν που μπορεί να ζηλεύει την κόρη της που είναι νεότερη, ομορφότερη. Όταν το αποδεχτεί κάποιος και το δουλέψει, είναι προς όφελος όλων τελικά. Αυτό είναι το θέμα.
Βέβαια.
Το να το αρνηθεί κάποιος και να πει ότι η μητέρα είναι η μητέρα και το μητρικό ένστικτο κλπ. Είναι ψέματα.
Ναι, είναι ψέματα και είναι και πολύ κακό η κάθε γυναίκα όταν γίνεται μητέρα να είναι 100% μητέρα.
Ακριβώς.
Και να
υπάρχει και το γυναικείο, υπάρχει και ο ανταγωνισμός με την κόρη.
Το μητέρα και η γυναίκα δεν πάνε μαζί, δεν και καλά, δεν αλληλοκαλύπτονται πλήρως.
Ακριβώς. Βέβαια, εδώ να σας πω τώρα στο τρίτο κεφάλαιο. Φαίνεται πολύ έντονο ότι και η Σαγίνη που σου ασκούσε η μητέρα της Μηγιό. Γιατί ακόμα και στο τέλος της ζωής της πηγαίνω έρχεται να τη φροντίσει, σαγηνεύεται από την ασθένεια της μητέρας. Και κάπως το επεξεργάζεται και το ξεπερνάει και αυτό και τελειώνει με ένα κομμάτι του Μπέκετ που τελικά λέει ότι εν τέλει δεν υπάρχει εκμηδένιση, το οποίο αφορά και τη μητέρα της. Δηλαδή, φτάνουμε στο μηδέν, αλλά ποτέ δεν υπάρχει το μηδέν. Το οποίο αφορά όμως και όλους μας και την ανθρωπότητα και την πανδημία και εκείνη και εμάς, ότι ποτέ δεν φτάνουμε στο μηδέν, πάντοτε αναβλύζει κάτι και υπάρχει η πηγή της ζωής και η ορμή της ζωής.
Ναι, αλλιώς θα πεθαίναμε και θα πέθαινε και η ανθρωπότητα, θα σταμάταγε και η ζωή. Πάμε στο πρώτο κεφάλαιο, επειδή είναι πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα για μένα και φαντάζομαι και για πολλούς και πολλές και πολλά που μας ακούνε τώρα. Η δραματική αυτή περιπέτεια που η ανθρωπότητα πέρασε και καταγράφεται στο συλλογικό της ασυνείδητο πια, θεωρώ, και κάποια καμπανάκια που λένε ότι αυτό ήταν μια εμπειρία που μπορεί να το ξαναζήσουμε. Οπότε μέσα και από τις σκέψεις και τις καταγραφές ανθρώπων που μπορούν να το κάνουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο πέρα από την καθημερινή έτσι, βιωματική κατάσταση του οποιοδήποτε από εμάς, τι θα μας οπλίσει η γνώση που μας δίνει η Μηγιό επί του προκειμένου, εσείς το δικό σας βιβλιαράκι, στη σχέση μας με τον ιό, δηλαδή με μια απειλή που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε απαρχής αποτελεσματικά, και με τους γιατρούς, με ένα σύστημα δηλαδή, που η κοινωνία έχει οργανώσει για να διασώζει τα μέλη της, και πώς πρέπει να παραμένει αυτή η οργάνωση σε σχέση με αυτή την απειλή, η οποία από την άλλη μεριά μας λένε ότι θα μπορεί να είναι όλο και πιο συχνή.
Θέλω να σας πω ότι η έννοια της απειλής, η Κατερίνα Μηγιό μιλάει για μάστιγα για τον ιό και όχι απειλή. Έχει σημασία η λέξη που χρησιμοποιεί, γιατί κατατάσσει.
Απειλή του ιών διαφόρων στο μέλλον. Λέω ότι αυτό δεν ήταν μάστιγα.
Έτσι, όχι, το λέει μάστιγα. Θέλω να σου πω ότι το βάζει στη τάξη του υψηλού. Δηλαδή τελικά ο ιός και η φύση ήρθαν να μας πούνε κάτι τελικά, να μας δείξουν ότι μπορούν να μας καταστρέψουν, ότι μπορούμε να καταστραφούμε τελικά και να αποκομίσουμε. Δηλαδή αντιμετωπίζει τον ιό και την πανδημία με σεβασμό. Γιατί της λέει κάποια συνάδελφός της, κάποια στιγμή, κάποια φίλη της, ξεμπέρδευσε με αυτό το σιχαμερό πράγμα και λέει μα δεν το ένιωθα έτσι, ένιωθα ότι είναι μια μάστιγα, κάτι δηλαδή της τάξης του υψηλού, που η φύση έχει αυτό το υψηλό, χρειάζεται ένα σεβασμός, χρειάζεται ένας αναστοχασμός πάνω σε αυτό που έγινε, που δεν έχει γίνει ακόμη. Εγώ είδα
και ούτε θα γίνει.
Δεν ξέρω, παρουσιάζω στο βιβλίο σε κάποια μέρη, το παρουσιάζουμε και στα Τρίκαλα αλλά και κάπου αλλού. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει μεγάλη ανάγκη να μιλήσει για όλη αυτή την εμπειρία. Έχει μείνει πάρα πολύ αμήλυτη και σιωπηλή και πραγματικά κάποια εμπειρία για μας τους ψυχαναλυτές, είτε είναι πλανητική είτε είναι προσωπική, κάποια εμπειρία είτε είναι πόλεμος είτε είναι οποιοδήποτε τραύμα, δυσκολία, πανδημία τώρα ή στο μέλλον, χρειάζεται μια επεξεργασία η οποία μας οδηγεί σε νέες κατευθύνσεις. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να μας πει το βιβλίο, ότι τελικά βλέποντας κάποιος την πανδημία, τη δυσκολία, ότι η φύση μπορεί να μας καταστρέψει, θα πρέπει να σταθούμε λίγο, να σταθούμε καταρχήν και να ακούσουμε αυτό που συμβαίνει, να αναστοχαστούμε, να δούμε γιατί νοσεί η φύση, γιατί νοσούμε εμείς, που είναι και ένα ερώτημα του βιβλίου, πώς η ιστορία μας κάνει να νοσούμε, η ιστορία της Μηγιό την οδήγησε στο νοσοκομείο. Και να αναστοχαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αυτό είναι δηλαδή το για μένα που βγαίνει μέσα από τέτοια βιβλία.
Που θα έπρεπε να βγαίνει. Μέσα από τα βιβλία βγαίνει, αλλά δεν μετατρέπεται σε έναν δημόσιο διάλογο, λόγο και αναστοχασμό. Γιατί υπάρχει, ό,τι και να κάνουμε, έχω την αίσθηση και πείτε μου εσείς και σαν ψυχαναλήτρια αν είναι έτσι ή αλλιώς, ότι το να το κάνει κανείς ατομικά μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να αντισταθεί σε ένα κήρυγμα που κάνει το σύστημα, αυτό το στόμα το ανοιχτό, το κροκοδίλιο ας πούμε, έτσι που είναι έτοιμο να σε καταπιεί, που σου λέει φύγε από τα δυσάρεστα, τρέχα, τώρα άλλαξαν τα πράγματα, να η χαρά. Και πήγαινε εκεί και κατανάλωσε αυτό και ξαναζήσε σαν άνθρωπος. Αυτό δεν σου επιτρέπει να αναστοχαστείς, όπως δεν σου επιτρέπει και να πενθήσεις.
Υπάρχει όμως πατρική λειτουργία, υπάρχει το δικό σας τηλεφώνημα που ξαφνικά λέει καλά, ότι κοιτάξτε να δείτε, ελάτε να συζητήσουμε για αυτό το βιβλίο. Ναι, για να σταματήσουμε αυτό το ανοιχτό στόμα που θέλει μόνο απόλαυση και διασκέδαση και πραγματικά.
Ψιλιστάχυρα είμαστε εμείς.
Όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί μπορώ να πω ότι με αυτό το βιβλίο εγώ εντυπωσιάστηκα με
αυτό. Το βιβλίο, ναι.
Πόσοι άνθρωποι μου ζητήσανε και σε άλλους σταθμούς, στο Ατρίκαλο που το παρουσιάσαμε, να μιλήσω γι' αυτό. Και ένα μικρό βιβλίο είναι, και όμως τελικά νομίζω πως πάρα πολύ σταθήκανε στο συμβολικό του πράγματος, ότι χρειάζεται να μιλήσουμε, να σταματήσουμε, να κλείσουμε το ορθά ανοιχτό στόμα και να μιλήσουμε γι' αυτό που συμβαίνει, έτσι, και να το δούμε με κάθε τρόπο. Αυτή είναι η πατρική λειτουργία. Δηλαδή, βάζω ένα στόπ στην απόλαυση. Δεν χρειάζεται να τρέχω με μανία διαρκώς έξω, να διασκεδάζω, να. Αυτή είναι η απόλαυση, το delight που αναφέρεται στο βιβλίο, αλλά χρειάζεται να σταματήσω και να πάρω μια απόσταση και να δω τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Για να μπορέσω να βγω κάπου σε κάτι καινούριο. Υπάρχει αυτό που λέτε. Είναι πολύ απειλητικά τα πράγματα και καταστροφικά σήμερα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουμε κι εμείς.
Και από τη δική σας εμπειρία, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί ο χρόνος είναι.
Με ρωτήσατε και για τους γιατρούς, βέβαια.
Για τους γιατρούς, εκεί ήθελα να πάω. Μην το ξεχάσουμε αυτό, δηλαδή. Ναι, να μείνουμε. Ναι. Και από τις δυο σας.
Και οι δυο μας έχουμε κάτι κοινό.
Και από την Βέρα Παύλου.
Έχουμε κάτι κοινό σε αυτή μας την εμπειρία, ότι και αφαιθήκαμε στους γιατρούς. Δεν φοβηθήκαμε να πάμε στο νοσοκομείο. Και δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος να πηγαίνει, ειδικά στο δημόσιο νοσοκομείο, παρόλο τα προβλήματα. Υπάρχουν πολύ καλοί γιατροί και πολύ καλοί νοσηλευτές. Αφαιθήκαμε σε αυτό, αλλά και την κρίσιμη στιγμή είπαμε και όχι. Όχι, δεν θα διασωληνωθούμε. Όχι, εγώ είχα πει: όχι, θέλω να φάω. Δεν μου δίνω να φάω. Δεν θα διασωληνωθώ. Η Κατρίνη Μηγιό είπε: δεν θα πάρω αυτό το φάρμακο, μου λέτε, γιατί έχει αυξάνει τις τρανσαμινάσες και είμαι ήδη επιβαρημένη. Επομένως, πρέπει να είμαστε υποκείμενα στην ασθένεια. Δηλαδή, και να εμπιστευόμαστε τον γιατρό και την κρίσιμη στιγμή να βάζουμε το στίγμα.
Να εμπιστευόμαστε και το σώμα μας.
Ακριβώς.
Ενδεχομένως, γιατί αυτό τώρα που κάνατε εσείς και η Μηγιό, περισσότερο εμπιστευτήκατε το σώμα σας και όχι με τη γνώση. Γιατί στη γνώση σου λέει ο άλλος που ξέρεις, ρε φίλε, τι είναι καλό και τι δεν είναι. Αλλά το σώμα μιλάει. Αν μπορείς να τα ακούσεις.
Όχι, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί, ανεξάρτητα από αυτή τη γνώση. Δηλαδή, όταν μένα μου είπε κάποια γιατρός στην εντατική ότι δεν θα φάτε γιατί θα διασωληνωθείτε, διευθύντρια, και είπα: ξέρετε, δεν θα διασωληνωθώ. Αυτό αποκλείεται να συμβεί. Και λέει η γιατρός: ο ασθενής ξέρει όταν δεν πρέπει να διασωληνωθεί. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, επομένως και ο γιατρός.
Το αποδέχτηκε.
Το αποδέχτηκε ότι ο άλλος ξέρει κάτι για το σώμα του. Το ακούει, ότι αντέχει. Δεν πρόκειται να διασωληνωθεί. Επομένως, είναι ένα θέμα ο γιατρός με τον ασθενή να επικοινωνούν σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρετε ότι είναι ψυχαναλυτής ή όχι ο ασθενής. Κάθε άνθρωπος νιώθει τις δυνάμεις του. Εδώ ο γιατρός έχει κάποιες απεικονίσεις μπροστά του. Ο ασθενής ακούει το σώμα του ο ίδιος. Ξέρει ότι τώρα πρέπει να φάω ή δεν πρέπει να φάω, ή πρέπει να πάρω αυτό το φάρμακο ή δεν πρέπει. Εντάξει, με ένα μέτρο βέβαια.
Μάλιστα. Θέλετε να διαβάσετε κάτι από το δικό σας, κλείνοντας.
Μάλιστα.
Να μας θυμίσετε και τον τίτλο πάλι του κειμένου σας, στην εντατική, έτσι. Μιλάγαμε αυτή την ώρα για το βιβλίο της Κατρίν Μηγιό, ψυχαναλήτριας Γαλλίδας, που μεταφέρει στις σελίδες αυτές, τις 90 σελίδες περίπου, την εμπειρία της, το βίωμά της από τον εγκλεισμό της στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού, τον οποίο πέρασε πολύ βαριά στην πρώτη φάση της ιστορίας αυτής, που η ανθρωπότητα υπέφερε τότε πολλαπλώς. Εκδόσεις ΕΠΕΚΙ, να θυμίζω, Άβα Θωριάκη ο τίτλος, όσο ψάχνει η Βέρα Παύλου τις σελίδες της δικές της στην εντατική, πάλι από τις ίδιες εκδόσεις ΕΠΕΚΙ. Για να δούμε, για να ακούσουμε.
Νιώθω την εντατική διαφορετικά τώρα, σαν μεγάλη μήτρα. Μέσα της η άνθρωπη έμβρια, τυλιγμένη με λόρους, με ένα μηχανικό σώμα, σε μια άλλη διάσταση, μέσα από την οποία περνούν στο είναι τους φυσικά σήματα από τους ήχους των μηχανημάτων, αλλά και από τις ομιλίες και τις αισθήσεις των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί μέσα, κυρίως γιατρών και νοσηλευτών. Σαν μωρά στην κοιλιά της μητέρας, κάνουν μικρές αντανακλαστικές κινήσεις. Βρίσκομαι τώρα κάπως στη θέση τους, με τη σκέψη και την αίσθησή μου κοντά σε όσους βλέπω. Είμαι μέρος και μέλος ενός σώματος. Η λειτουργία του περιλαμβάνει και εμένα. Καθώς σηκώνομαι όρθια, η οπτική γωνία αλλάζει. Παρατηρώ το χώρο σε μεγαλύτερη ακτίνα. Βλέπω το γείτονά μου. Άκουγα να του μιλούν όλο αυτό τον καιρό, τον νοιαζόμουν, αλλά δεν τον έβλεπα. Μας χώριζαν τα μηχανήματα. Είναι νέος άνδρας με πολλαπλά προβλήματα, όπως με έχουν πει, αλλά δεν είναι σε πλήρη καταστολή. Ανοίγει τα μάτια. Επικοινωνεί με αυτά με τους γιατρούς. Κάποιες φορές. Δεν μιλά. Ακούγονται όμως οι προσπάθειές του, η δυσφορία του. Καθώς τον βλέπω για πρώτη φορά, του μιλώ. Τον καλημερίζω και του λέω ότι εδώ και κάποιες μέρες είμαι δίπλα του και τον ακούω. Χωρίς να γυρίσει το κεφάλι, γιατί δεν μπορεί, το κουνάει. Με χαιρετά με τον τρόπο του. Είναι μια όμορφη κίνηση ανταλλαγής. η παλινδρομική κίνηση ολόκληρου του πλανήτη προς τη μήτρα των εντατικών είναι ίσως μια προσπάθεια επανακίνησης σε άλλη κατεύθυνση.
Μάλιστα. Και εδώ τώρα πιάνεται κανείς και μπορεί να μιλήσει για άλλες τόσες ώρες και πολύ περισσότερες για τη σχέση με τον άλλον. Αλλά αυτές οι συνθήκες, αυτά τα βιώματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή, το θάνατο, το νοσοκομείο, το γιατρό κλπ. Κλπ. Σε κάνουν να σκέφτεσαι τον άλλον ως συμπλήρωμά σου και αναγκαίο και όχι ως την κόλαση. Έτσι.
Και ως κάποιον στον οποίο κατρευτίζεσαι και συνυπάρχει.
Ναι, και Βέρα Παύλου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ που με καλέσατε.
Για κουβέντα και για αυτά τα δύο βιβλία που εγώ σας κάλεσα για ένα, μην ξέροντας το δικό σας και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά προκύψαν δύο και παρεμφερεί μάλιστα στην Εντατική από τη Βέρα Παύλου και Άβα Θωριάκη από την Κατρίν Μιγιό και τα δύο από τις εκδόσεις Επέκεινα. Και κάπου εδώ το σημερινό Book Fly ολοκληρώθηκε. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.